halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1:15-19 mitrband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha mayna waa 30 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan bulshada muslimka gaar ahaan soomaalida oo walaac ka qaba dhacdooyinka ka dhanka ah dadka muslimka.
Waa laga feejigsan yahay dhibaatadan, haddana uguma horeynin. Xitaa sidii September 11 oo u dhacday, waxyaaba farabadan baa iska jira. Waxaanu leenahay looyaro farabadan oo muslimiinta u dooda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof oo ku kala sugan Muqdisho iyo Kismaayo oo si lacag la'aan ah indhaha loogu fiiqay.
Qalimada muddadeey socdeen oo bil ahayd, waxaan ku guuleysanay in labada magaalo Muqdisho iyo Kismaayoba indhaha loogu fiiqo 1,000 qof.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay ololaha doorashada madaxweynaha ee dhacaysa bisha Agost.
qodobadaasi iyo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay wiilka uu sodoga u yahay islamarkaana u ah la taliye sare Jared Kushner, kaasoo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu sameeyo wadiiqo qarsoodi ah oo ay ku wada hadlaan Ruushka iyo saraakiisha ololihii Trump. Waraysi uu siiyey wargeyska New York Times Axaddii ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Jared uu shaqo muhiim ah u hayo dalka Mareykanka islamarkaana uu aad ugu kalsoon yahay. Mr Kushner, oo ah 36 jir horey madax uga soo noqday shirkad ka shaqeysa guryaha oo ku taala magaalada New York, ayaa ku biiray staafka madaxweyne Trump ee aqalka cad kadib markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee sanadkii hore.
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu yeeray warbaahinta RT ee ay taageerto xukuumadda Kremlinka iyo warbaahinta Sputnik la yiraahdo in ay yihiin kuwa dacaayad wada, kadib wadahadalkiisii u horeeyey ee folkafolka ahaa ee uu la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Macron ayaa ugu yeeray warbaahintaasi in ay yihiin, sida hadalka loo dhigay, xubnaha samaynta dacaayadda isaga ka dhanka ah tan iyo doorashooyinkii madaxtinimada ee ka dhacday dalkaasi sanadkan. aroriyo suuban mar kale meel kastood naga maqlaysaan. toddobaadkii hore, nin ku hubaysan Torrey ayaa laba ruux ku dilay magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka. labadan ruux ayaa u dhintay iyaga oo difaacaya laba gabdhood oo la sheegay inay ahaayeen Soomaali, kuwaas oo ninka dilka geystay uu ugu hanjabay ereyo ka dhan ah diintooda iyo weliba isirkooda. arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay bulshada muslimka Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida. warbixintan waxaa ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
booliska ayaa sheegay inay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dhacdadii jimcihii hore ka dhacday gobolka Oregon, kaasoo nin magaciisa lagu sheegay Jeremy Joseph Christian uu ku weeraray laba gabdhood oo la sheegay inay yihiin Soomaali ka hor inta uu santooreydiisa ku dilin laba nin oo isku dayay inay difaacaan. qof kale oo ka mid ahaa dadkii soo farageliyay dhacdadani oo ka dhacday tareen dhexdiisa gudaha magaalada Portland ayaa weli cisbitaalka lagu dabiibayaa. arrintan ayaa waxay walaac ku abuurtay bulshada muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka oo ay Soomaalidana ka mid tahay. Asli Xasan Cabaade, oo ahayd gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya ka noqotay duuliye, haddana ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa v o ed u sheegtay in walow ay cabsida nacaybka muslimka ah iyo ajaanibka Mareykanka ay soo badatay ay haddana dadku aad u feejigan yihiin.
marka waxa weeyaan dadkii waxa ma la garan karo, waayo way labisan yihiin, darbay qabaan, way socdaan, way ku garab socdaan, mana garan karaysid qofkan inuu maarte oo dhibaato inuu waday in kale. Laakiin dadka aad iyo aad baa looga feejigsan yahay, inkastoo maaragtay Portland oo dhibaato ay ka dhacday, laakiin anaga gobolkeena maadaama uu ka ballaaran yahay xagga securitygana aada uga fiicay muslimiin fara badanna aan ku noolnahay, waa laga feejigsan yahay. Dhibaatadan haddana uguma horeynin, xitaa sidii September 11 oo u dhacday waxyaaba fara badan baa iska jira siiba waayadan dambe. Laakiin haddana waa la feejigsan yahay, waana la isdifaacayaa. Waxaanu leenahay looyaro fara badan oo muslimiinta u dooda, muslimiinta aad bay isugu xiran yihiin. Marka muhiimadda waxa weeye dadka maaragtay maaragtay diinteena aana lahayn waa in la gaarsiiya messagekii.
Hay-adaha difaaca xuquuqda muslimka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nacaybka dadka muslimiinta ee Mareykanka uu kordhay sanadkan 2017. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, isla markaana bare ka ah jaamacadda Islamic University of Minnesota, ayaa arrintana sharaxaya.
Markaad fiiriso, waxaa jiro tilkoob cilmi ah oo ay sameeyeen hay-adda CARE oo ah hay-ad weyn ee muslimiinta xuquuqooda u dooda. Waqtigii oo Trump maamulkiisa ama madaxweynaha waddanku ka noqday, waxaa 50% ayaa waxa uu kordhay. Markii kordheen waxay ahayd madaxweyne oo waddanka Mareykanka oo muslimiin oo 100% ugu yaraan ah ay ka yihiin shacab, waxay ahayd in uu cambaareeyo madaxweyne ahaan. Laakiin ilaa hadda oo inta laba jibaar ama laba laab ay noqdeen dhacdooyinka liddi ku ah muslimiinta iyo diinta Islaamka, lagama hayo madaxweynaha ama dowladda Mareykanka.
Duqa magaalada Portland ee gobolka Oregon, Ted Wheeler, ayaa ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga dhammaan dadka ku nool magaalada uu madaxda ka yahay.
We will do everything in our power to ensure that people of all races and ethnicities are safe in our city.
Waxaan samayn doonaa wax walba oo awooddeenna ah si aan u xaqiijino ammaanka dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee kala isirka ah ee ku nool magaaladeenna. Adduunyada waqtil xaadirkan waxaa ka jira nacayb aad u badan iyo sidoo kale qalalaaso fara badan. Jawigeenna siyaasadeed ee xilligan ayaa u ogolaaday qol weynna siiyey kuwa faafinaya nacaybka ku dhisan isirka. Erayada dulmiga ah wax ay horseedaan ficilo dulmi ah. Dhammaan hoggaamiyeyaasha lasoo doortay ee Ameerika iyo dhammaan dadka leh qalbiga wanaagsan waa inay si hagar la'aan ah u shaqeeyaan si loo beddelo jihadeenna siyaasadeed. Bayaan uu soo saaray golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in arrinta nacaybka dadka muslimka ah ee sii kordhaysa ee Mareykanka ay ku eedeynayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici.
Xal waxaa ah 3-1 dowladda Mareykanka oo Trump madaxweynaha laftigiisa sida uu cambaareeyey falkii oo nacaybka dhanka ka ahaa yuhuudda oo qeyb ka mid ah Mareykanka ah in uu cambaareeyo maaragtay falalka dhanka ka ah diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta uu cambaareeyo oo nacaybka laba dadka muslimiinta ah in ay taxadar badan ay muujiyaan khaasatan gabdhaha iyo dadka labista oo muslimiinta marka ay labistaan khamiiska oo kale. Midda saddexaadna in shacabka muslimiinta ah ay noqdaan shacab firfircoon marka loo fiiriyo xagga faafinta diinta, si ay u tusiyaan shacabka kale oo ama dadkan nacaybka qaba in diinta Islaamka ay ka mid tahay diimaha waddanka Mareykanka laga leeyahay.
Muslimiinta ku nool dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegaa inay yihiin 3.3 million oo ruux marka loo eego 322 million oo ruux oo ku nool Mareykanka, taasoo micnaheedu tahay inay yihiin 1% guud ahaan dadka kale ee haysta diimaha kale ee Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari warbixintaasi uu nooga diyaariyey arrimaha ku saabsan xaaladaha muslimiinta dalka Mareykanka iyo arrimaha muslim nacaybka ku saabsan, iyadoo xusuusina ay naga tahay in labada gabdhood ee dhowaan lagu weeraray magaalada Portland ee gobolka Oregon in mid ka mid a la sheeganay Soomaali ahayd. Halkuli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. kale subax wanaagsan. Mashruuc loogu magacdaray hadiyadda aragga oo qalliin indho fiiqisa oo lacag la-aan ah loogu sameynayay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jira barakacayaal ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo ayaa wejigiisii hore lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Mashruucan indhafiiqista lacag la-aanta ah ayaa waxaa iska kaashaday dhakhaatiir isugu jirta Turkish iyo weliba Soomaali, waxaana qaabka uu ku soo gabagaboobay iyo tirada dadka ka faa'iidaystay V O E-da uga warramay agaasimaha cisbitaalka Al-Nuur Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar.
qalimada hadda noogu dambeeyey bisha Abriil waxaan ka sameynay magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo, waxaan iska kaashanaynay hay'adda Doctors Worldwide Turkey ee waddanka Turkiga ku taala, waxaana ka qayb galay dhakhaatiir Soomaali iyo Pakistan isugu jira. Nasiib wanaag qalimada muddadeedu socdeen oo bil ahayd, waxaan ku guuleysanay in labada magaalo Muqdisho iyo Kismaayaba indhaha loogu fiiqo 1,000 qof oo masaakiin oo indhaha lahaa oo wax lacag aan dhiibin, isla markaana lagu daaweeyay dad kor u dhaafay 8,000 qof, muraayadaha aragana lagu siiyo 4,000 qof oo muraayadaha akhriska lagu siiyo. Runtii mashruuca wuxuu qayb ka yahay mashaariicda weyn oo isbitaalka indhaha Al-Nuur iyo hay'adda Al-Nuur Charity ay wadaan oo loogu magacdaray Gift of Sight Campaign ama hadiyadda aragga. Mashruucaas oo sanadkan aan qorshaha noogu jira 5,000 qof in si mutadawacnimo ama lacag la'aan indhaha loogu fiiqo Ilaahay idinkii, hadda oo sanadkii kala bar uu maraayo waxaan ku guuleysanay in bishii March magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo aan ka sameyno 1,000 qof, bishii April aan ka sameyno magaalooyinka Kismaayo iyo Xamar 1,000 kale. Waxaana naga kaalmeeyey hay'adaha Al-Basr International Foundation ee Sacuudiga iyo hay'adda Doctors Worldwide Turkey.
Dadka aad indhaha u fiiqdeen ama daaweyseen oo kiyaalaha siiseen, dad noocay ahaayeen? Maxaase ka hesheen oo cudurrada ugu badan oo aad ka hesheen muxuu ahaa?
Runtii dadka anagu aan maaragtay mashruucan aan doonayn inay aad uga faa'iidaystaan ayadoo cid walba u furan tahay, waxay ahaayeen dadka barakacayaasha ah, dadka dhibaataysan, agoonta ayaan ugu talagalnay runtii. Markii mashruuca kan aan bilaabayna magaalada Muqdisho kale, waxaan u tagnay xerooyinka barakacayaasha ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo agagaareeda ilaa Afgooy ilaa Balcad, halkaas oo aanu dadka ugu tageyna xerooyinkooda lagu baarayay, daawakii u baahan daawada lagu siinayo muraayadaha, qofkii u baahda muraayeen qaliinna loo soo dirayay isbitaalka. Sidoo kale gobollada aan tagnay ilaa hadda shaqada aan kasoo qabanay Kismaayo Gaalkacyo, ayagana waxaan tageyna xerooyinka barakacayaasha. Qofkii isbitaalka yimaada muddada shaqada socotana sidoo kale si lacag la'aan ayaa lagu daaweynayaa laguna qalaayay. Cudurrada ugu badan xageendhaha oo indhalaanta keena hawshan aan ka qabanaynay waxay ahaayeen cudurka cataractiga la yiraahdo ama xuubka indhaha daara, iyo cudurka kaleeto biyaha indhaha ku xirma ama glaucomada la yiraahdo. Labada qalliin ayaa u badnaa intaan sameynaynay, oo qalliinka xuubkana indhaha ayaa loo fiiqay, baliilna waa loo gelinayay iyadoo qalab casri aan la isticmaalayo aan la tolaynin, biyahana waa laga xiraayay indhaha oo filter surgery ayaa loo sameynayay. Waxaa kaloo jiray dad badan oo dhaawacay indhaha ka gaareen oo dhaawacyada laga hagaajinayo, iyo qaar cudurro ay ku dhasheen sida ilmo yar oo kaleeto oo cataract ku dhasho ayagana aan ka qalaynay. Sideedana qofka indhaha la waa ka sii nugul yahay xagga mabaarta iyo barakicidda, qofka wax arkaya maxay la isu socon karin, isoo gaamin karin, nafaqadiisuna ku yartahay, ayadoo nafaqad darradu ay sideedaba keento indha la-aanta.
Dr. Dalmar, goobaha aad qalliimada samafalka ah ka fuliseen waxaa ka mid ah dekedii hore Muqdisho oo ay ku sugan yihiin qaxootigii Yemen ka soo barakacay, xabsiga dhexe maxaabiis ku jirtana xanuunada indhaha ayaad ka daweyseen, sidee baahida caafimaad ee meelahaasi ka jirta ku ogaateen?
Waxaa nala soo xiriiray qunsulka Soomaaliya ee Yemen, Axmed Suudaani, oo markaa Xamar jooga ayaa runtii noo sheegay baahida jaaliyadda Yemen. Anaguna waa tagnay, runtii waxayna isku jireen Soomaaliya Yemen ka soo laabatay iyo dad Yemen oo Soomaaliya u soo qaxay, aad iyo aad ayay uga faa'iideysteen. Safaaradooda ayaa maqasho nooga mahadcelisay, qaar badan oo ka mid ah daawo ayaan siinay, qaar muraayadaan siinay, qaarna qalliin ayaa soo baxay oo isbitaalka ayaa lagu qalay. Haddana xiriir joogta aan leenahay oo waxa lagu hayaa isbitaalka uga baahan si lacag la'aan ayaa noogu qabanaa. Xabsiga dhexeeyadana sidoo kale codsi ayaa nooga yimid, waa tagnay. Maxaabiis badan ayaana ka faa'iideysatay runtii, oo aad ayay noola shaqeeyeen. Muddada qalliinka loo sameynayay isbitaalka ayay yimaadeen, xarunta xabsiga ayaanu kula soconayna, waana Ilaahay mahadiisa dhammaantood qalliimadoodu waa lagu guuleystay.
Iminka qalliinkii ma istaagay mise waa idiin socdaa? Maxaa idiin qorshaysan waqtiyada fooda idinku soo haya?
Sanadkan waxaa noo qorshaysan 5,000 qof in la qalo. Markii ramadaanka markii laga baxo ayaan haddana dib u bilaabi doonaa. waxaa noo qorsheysan haddii la yiraahdo qalliinka ugu horeeya hay-adda albasar ayaanu iska kaashan doonaa 1,000 qof 500 qof oo xamar iyo 500 baydhabo ah. waxaa ku xiga hay-adda doctors worldwide waa isla samayn doonaa iyagana 1,000 qof oo noqon doona xamar iyo gaalkacyo, iyo hay-adda MSF oo aan la samayn doono Muqdisho iyo Laascaanood. Marka 3,000 qof ayaa noo dhiman, iyadoo hay-ado kale oo na socodsadan ay jiraan oo doonaya inay naga kaashadaan howlahaas. Annaguna mar walba waxaan diyaar u nahay aqoonteenna iyo waqtigeenna iyo cilmigeennaba inooga faa'iideyno ummaddeena Soomaaliyeed dhibaataysan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar, wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uga waramayay mashruuc indhafiiqisa oo dad gaaraya ilaa 1,000 qof oo ku kala sugan Muqdisho iyo Kismaayo indhaha loogu fiiqay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. Dalka Kenya ayaa waxaa si rasmi ah uga bilaabantay ololaha doorashada madaxtinimada, iyadoo guddiga doorashada ay u ogolaadeen musharixiinta inay u cararaan una tartami karaan xilka madaxweynaha. Wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in guddiga doorashadu ay ugu baaqayaan musharixiinta inay nabad ilaaliyaan inta lagu guda jiro codbixinta dhacaysa bisha Agoost. Cashcuud ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa bilowday 7 maalmood ka hor inta aan la gaarin bisha Agoost, xilligaas oo ah marka ay dhacayso doorashada dalkaasi. Ilaa iyo hadda, guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee dalkaasi ayaa u ogolaaday 7 murashax in ay ka qayb galaan doorashada, iyagoo 3 kalena ugu diiday sababo xagasaadka ah. isagoo maalintii Isniinta ee shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula hadlayay taageerayaasha xisbiga Jubilee, ayuu madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynahaba ay raadin doonaan sidii mar kale xafiiska loogu soo dooran lahaa.
Munajua Uhuru Kenyatta leo anaenda kupatiana IEBC.
Sida aad ka warqabtaan, maanta madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu doonayaa inuu warqadihiisa uu gudbiyo IEBC ee ah inay siiyeen xisbiga. sidaasi daraaddeed waa uu u tartami karaa xilka madaxweynaha bisha Agoost 8-deeda. waanan idinkaga mahadcelinayaa in aad u gelbiseen guddiga.
Kenyatta oo raadinaya in mar kale xilka loo soo doorto ayaa ah murashaxii 7-aad ee ay guddiga doorashada ee madax bannaan u ogolaadeen inuu ka mid noqdo tartamayaasha xilka madaxweynaha ee dalka Kenya. isbahaysiga mucaaradka ugu weyn ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa ahaa mid ka mid ah kuwa rajada ka qaba madaxtinimada ee la ogolaaday maalintii Axadda. Odinga oo markii 4-aad u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa la filayaa inuu noqdo midka uu Kenyatta tartanka amaba taxadiga ugu weyn kala kulmayo. madaxa guddiga doorashada Wafula Chebukati ayaa uga digay hogaamiyaasha inay dadka kiciyaan.
waxa aad saxiixdeen heshiiska anshaxa ee labada xisbi siyaasadeed iyo sidoo kale kan musharaxiinta. guddi ahaanna kama labalabayn doonno in aan qaadno tallaabo kasta haddii aad jibisaan heshiiska anshaxa. waxaan doonaynaa in dalkani uu ahaado mid nabad ah ka hor inta lagu guda jiro iyo kadib doorashadan.
mucaaradka ayaa ogolaaday in la sameeyo olole nabadeed. Odinga ayaa ugu baaqay guddiga inay gudbiyaan doorasho ka tarjumaysa rabitaanka dadka reer Kenya. Kenya ayaa waxaa weli madaxeeda ka guuxaya doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2007 ee uu ku guuleystay Mwai Kibaki, doorashadaas oo si weyn loogu murmay. rabshada dhacay doorashadaasi kadib ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 1,100 qof, kuna khasbay xisbiyada u sarreeya ee dalkaasi Kenya in ay dhisaan dowlad wadaaga. doorashadii Kenyatta ee dhacday sanadkii 2013 waxa ay ahayd mid si nabad ah ku qabsoonta, laakiin waxaa hareeyay eedeymo ku saabsan in isaga iyo Ruto ay soo abaabuleen rabshadihii dhacay sanadkii 2007. maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa ugu dambeyn isaga hartay eedeymaha ka dhanka ahaa labadaas nin ee ku saabsanaa in ay galeen dembiyo xagga bini'aadminimada ah, iyaga oo sheegay inaan loo haynin wax caddayna.
aad ayay u mahadsan tahay cashcuudda ayaa inoo soo koobaysay. waxaan warbixintaasi dalka Kenya magaalada Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf.
mas'uuliyahalkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Nuur maxay noo xiga
markaana qaahira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka liibiya garabka ee aqoonsan tahay qaramada midoobe ayaa cambaareeyey weerarada dhinaca cirka ah ee ay masar ka fulinayso bartilmaameedyo ku yaala dalka liibiya. warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaheena xuseen zaxnuuni.
xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi liibiya ayaa ugu baaqay golaha qaranka ee dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi inay dacwad rasmi ah u gudbiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ahi ku aadan sida dowladda masar ay ugu xadgudubtay madax bannaanida dowlad xubin ka ah qaramada midoobay. baaqa qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa imaanaya xili maalintii afaraad ay socdaan duqeymaha dowladda masar ee ka dhanka ah kooxaha argixisada ee dalka liibiya. mansuur al xasaadi oo xubin ka ah golaha sare ee dalkaasi oo laga soo doorto magaalada darna ayaa ku eedeeyey dowladda masar inay ku xadgudubtay madax bannaanida dalka liibiya.
السلطات المصرية تحاول أن تبرر أن هذا من حقها وفق ميثاق الأمم المتحدة 51. هذا كلام غير صحيح.
منصور الحسادي أي يري مسؤولين تمصر وحي اسكو دايان إن يكون مرمر سيوضان إن يحق أوليه نادو قيمها مرك الله إيغو هشيسك قرمد مدوبي قضب كيسا كوي كنتناب وانا هذا الآن صح أهين سوابتو أهدير إن علي بيا لوغا سوحد قدبو وإن يدعود أقود بسار إن عيادة قرمد مدوبي يوغلها أمانك كهر إنت إيسان سوف فرجالين أما أي صندوقين جذها لولك ليبيا.
دعوة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن قبل أن تتدخل وتقوم بالقصف داخل الأراضي الليبية.
قالها خرنا كأدل كاسي أي هرجو عن باري يدقيم هذه أراضها دجال كأي دولة مصر أي كجي سنة يا ناقب كمد أهل لولك ليبيا. arrimahan ayaa imaanaya xili militariga dalkaasi gaar ahaan garabka uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xiftar uu sheegay inuu jiro wada shaqayn ciidamada qaranka liibiya iyo wasaaradda gaashaandhiga ee dalkani masar oo ku aadan duqeymaha ka dhanka ah kooxaha alqaacida ee ku sugan magaalada darna. axmed mismaari afhayeen u hadlay militariga liibiya ayaa warfidyeenka u sheegay duqeymaha masar ee ka dhanka ah mintidiinta inay dhacayaan ka warqab iyo wada shaqayn ka dhexaysa hogaamiyaha militariga liibiya khaliifa xiftar iyo militariga dalkani masar. laakiin dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri oo maalintii shalay shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka ruushka ayaa difaacay duqeymaha xukuumadda masar ay ka geysanayso dhulka liibiya. saamix shugri ayaa sheegay duqeymaha ka dhanka argixisada ee magaalada darna in militariga dalkiisa ay la kaashanayaan ciidamada qaranka ee dalkaasi liibiya. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa yidhi jiritaanka ururo argagixiso iyo inay adeegsadaan saldhigyo ay kaga soo duulaan dalkani masar waxa uu abuurayaa khatar dhinaca amniga qaranka masar ah. dhacdadii mashaqada ahayd ee ka dhacday magaalada minya waxay daliil u tahay awoodda kooxahani iyo sida ay u joogteynayaan inay galaan dembiyo bahalnimo ah oo ay ku beegsanayaan dadka aan waxba galabsan. sidaas darteed masar waa inay isdifaacdaa buu yidhi saamix shugri waana sida uu qabo qaanuunka caalamiga ah. haddaba arrintan waxaan fulinay annagoo iskaashi dhammaystiran la yeelanay ciidamada qaranka liibiya iyo qaybaha siyaasadda ee dalkaasi kuwaasoo ku howlan dib u soo celinta deganaanshaha dalka liibiya. diyaaradaha dagaalka ee dowladda masar ayaa duqeymo ka geysanaya qaybo ka mid ah magaalada darna ee dalkaasi liibiya tan iyo maalintii jimcaha. duqeymahani ayaa yimid ka gadaal markii ay geeriyoodeen 29 qof oo masiixiyiinta masar ah kadib markii rasaas la hubiyey baskii ay saarnaayeen koonfurta waddankani. ururka daacisha ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay masiixiyiinta dalkani maalintii jimcaha ahayd. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen. haatanna aanu eegno wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo haya.
ku soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waxaa soo gabgaboobay guud ahaan horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub, inkasta oo uu harsan yahay fainaalka koobka horyaalada Yurub oo toddobaadkan la ciyaari doono. kooxaha waaweyn ee doonaya inay soo iibsadaan ciyaartoyna waxa ay hadda mashquul ku yihiin kala iibsiga ciyaartoyda iyo weliba iska iibinta. Wararkii ugu dambeeyena waxa aan kala sheekaystay goordhoweyd waryaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Haye Mascade, aan ku horeyn Ingiriiska yaa imaanaya oo la yaqaana?
Nur, haddaad umahadsan tahay. Kooxaha dalka Ingiriisku dirbabo ay bilaabeen inay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay dhex galaan. Haba ugu horeysa kooxda Manchester City oo aada moodo macalinkooda ee Guardiola inuu doonayo inuu sanadkan xilli ciyaareedka bilaabanaya uu kaalinta kuwa dalka Ingiriiska galo, waxaadna ka garanaysaa durbaba waxa uu soo iibsaday wiilka la yaab kale ee nambarka 10aad u qaata kooxda Maroko ee la yiraahdo Bernardo Silva oo lacag gaaraysa 43 million oo ganiga Ingiriiska kusii iibsaday. Weliba la leeyahay lacagtaasi waxay ugu dambeynta gaari doontaa ilaa 60 million oo dollar. Sidoo kale kooxda Manchester City waxa ay daba joogtaa laba gool haye oo midkood laga yaabo inay keento waa golayaha kooxda kubadda cagta AC Milan ee la yiraahdo Donnarumma iyo weliba ninka kale Ederson ee u ciyaara kooxda Benfica. Sidoo kale waxa uu sid madan kooxda kubadda cagta ee Manchester United inay iyaduna raadinayso ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda Tottenham, weliba baalaha bidix ee la yiraahdo Danny Rose oo ah nin 26 jira isla markaasina ciyaartoyda ugu wanaagsan baalaha bidix ee difaaca ee dalka Ingiriiska, weliba xulka qaranka ka tirsan ninkaasi Manchester United ayaa aad u doondoonaysa. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyadana waxa la leeyahay waxa laga yaabaa kulan maanta xiiso badan oo dhex maraya macalinka Arsene Wenger iyo weliba ninka kooxda saamiga ugu badan la yiraahdo Granker oo wadanka Mareykanka ku dhashay inay kulmayaan, taasi oo suuragelin karta in macalinka Arsene Wenger uu saxiixo 2 sano oo dheer inuu kooxda la sii joogo. Laakiin waxaa la leeyahay kooxda iyo weliba maamulkeedu waxay doonayaan awoodda faraha badan ee macalinkani kooxda ku leeyahay in laga dhimo oo markaas macalinimo oo kaliya lagu
eegay. Waa garta, laakiin ma sacado ninka la yiraahdo Arsene Wenger taageerayaasha Arsenal waxa ay leeyihiin waa daaliyay, waxaana u wanaagsan inuu iska baxo. Marka haddii uu heshiiska saxiix ma laga yaabaa in ay gadood sameeyaan taageerayaasha kooxda?
Aad iyo aad, horta gadoodkoodu muddaba wuu jiray waana ay gadoodsan yihiin ilaa iyo hadda, mana filayo in ay ku qancayaan inuu macalinkani kooxda la sii joogo. Laakiin marka la fiiriyo sida waxay yihiin, uma eka inuu tagayo ilaa in ay isaga iyo maamulku isku dhacaan. Isaga iyo maamulkuna dabcan xushmad badan ayaa ka dhexeysa oo lama filayo. Marka taageerayaashu waxaan u malaynayaa in dhacdooftooda dib u laqi doonaan, oo sida uu sheegay markay koobka FA Cup ka qaadeen, waxa uu yidhi maalinta Arbacada ah ayaan ku dhawaaqi doonaa inaan kooxda la sii joogayo. In kale
ay ka waran kooxda Chelsea iyadu ma laga yaabaa inay ciyaartoy keenaan, inkastoo maaragtay ay tiimka Antoni Conte uu yahay tiim xoog leh?
Aad iyo aad, horta sideeda kooxdu markasta oo koobka qaado waxay macalimiintu isku dayaan haddana in awooddooda lasii xoojiyo. Sidoo kale ciyaaryahan Brazil la yiraahdo oo Inter Milan u ciyaara oo wadan Croatia u dhashana Manchester United iyo Chelsea ayaa isku haysta.
Aad ayuu u mahadsan yahay, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo igaga waramayay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Dhageystayaal, xubinta ciyaarahana waa nagu
guud ahaan. idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka inta ay ku dhantahay, intaan mar kale kulmayno galabta saacaddu markay tahay iyo kowda iyo barka duhurnimo. Inta ka horeysa waa anigoo Casha Ibraahim, Nuur Xasan, Nuur Bakhaari iyo Bashiir Abikaro dhammaan idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
صلوات الله على خير خلق محمد مختار. وبشمس جاي